Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговарят Румен Йончев, Земеделски народен съюз, Коалиция Български възход.
Беновска пита.
Здравейте! Гледате ли на живо от студиото в София на YouTube канала Беновска пита Радио К2? Гледате ли на живо в Facebook? И ни слушате на живо по Радио К2 на 93,9 FM днес на 8 октомври 2022 година. 7 дни след като проведохме избори за 48-то народно събрание. Но какъв ще бъде пътя на политиците, които влизат в него? И дали ще има правителство, това е нещо, което те първо предстои да разберем. Започваме политическия маратон. Добре дошъл, господин Йончев.
Добър ден.
Радвам се, че отново сте в политиката.
Наистина ли се радвате?
Ами да, не го казвам куртуазно. И даже бих си позволила авансово да ви подари една червена ябълка, защото с вашия опит, експертиза, как да кажа, понякога с изгорени ръце, понякога с успех, нали знаете как се движи житейски професионалния път, мисля, че от вас се очаква да проявите, лично от вас пък и от Български възход, една политическа мъдрост. Така че дръжте преди да ми отговорите.
Надявам се да е българска.
Това е оставена страна. Аз се надявам тя е като символа на портрета на Дориан Грей.
Благодаря ви.
Ако вие вършите наредни неща, ябълката ще гние.
Благодаря ви. Надявам се да споделите тази оценка и с моята съпруга, защото тема е единствената, която не се радва.
Е, трябваше да я добавите.
Защото наистина за пети път в Народното събрание е един така в личен план постижение, но в кръга на шегата имам усещането, че Народно събрание, в което аз присъствам, не оцелява дълго.
Е, не, значи първо мразят два нюанса. Изведнъж всички казват, ние се нарушихме си спокойствието, аз си наруших комфорта ми, като си го нарушил, не влизай.
Точно нали? Така. Онзи, който го е страх от мечките да не ходи в гората.
Така.
Така са
казали. И сега, основният въпрос, който задаваме ние от години, да ви кажа честно, отговор не сме получили до сега мъжки, не само на думи, на дела. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България?
Искат много, очевидно, защото и на тези избори видяхте дълги листи, десетки партии и коалиции, които поискаха властта, но избирателя отреди на 7 от тях да бъдат в това Народно събрание. Другият въпрос е кой може. И ми се струва, че ние в Български възход сме събрали отбор от хора, които са показали в един или друг план, че могат, започвайки с генерал Янев като бивш министър-председател, като български генерал, който е управлявал нещо в живота си, да не казваме държавата, така и много от членовете на бъдещата парламентарна група. Вижте, управлението в политически план е също знание, също опит, който трябва да бъде трупан, изграждан с години преди да бъде практикуван.
Но, господин Янчев, не отминавайте срамежливо и коалиционните партньори. Вие сте един, Земеделски народен съюз, Стефан Софиянски, Румен Петков, АБВ. Още кои бяха?
Да, партия Свобода, партия на Зелените. Това е една палитра, която предложихме на българските избиратели, която всъщност показва негласно това, което искаме да им кажем. Че България е шарена, грубо казано, че българските избиратели са различни и ние се опитваме да им предложим онова, което търсят всъщност, обединението. Комплекса от идеи за управление на България, от визия които са синхронизирани и могат да дадат наистина един разумен управленски продукт, а не да ги бутаме в една или друга крайност. Знаете, че аз от години, поне в моето собствено политическо поприще, говоря, че лявото и дясното са понятия от 19 и 20 век, но не от 21 век.
Да, слушала съм ви и друг път и възгледите ви за либерализма и за различните други идейни течения също са в унисон с съвременността. Делението не е мода, а и да не говорим, че делението не е и път към, няма да кажа успеха, път към градеж.
Хората са склонни да се делят, защото всички сме различни, всеки по свой начин. Но политическото деление, така опростенчески сложено, че тази политика е лява, онази е дясна и лявата е по-добра от дясната или дясната е по-добра от лявата, е честно казано неразумно в днешния информационен свят, в който ние знаем почти всичко. Новините пътуват толкова бързо, че много трудно големи групи от хора могат да продължат да бъдат заблуждавани по този начин. Решенията не са нито леви, нито десни, ще го кажа за хиляден път. Те са верни, правилни и неправилни. И това трябва да оценяват избирателите. В същото време трябва да оценяват кой изпълнява политиките си, кой може да управлява и кой не може. Това е всичко.
Искам да ви задам кратко с едно кратко видео един от въпросите на днешния коментар. Колеги, пуснете парченцата.
Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, омраза и бедност ли за децата ни в родината България? Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, какво дадохме на децата ни да са в родината си България? Здравейте, деца мои! За първи път в живота си ви легитимирам. Горда съм с вас. И ме е срам от вас. Защото четирима млади, умни, полезни българи отгледах и възпитах. Изучени сте, личности сте, работите за България с любов. Така ви възпитах, така се урисахте. Винаги ви криех деца да не ви хейтят заради мен. Винаги имахте трудности заради моята фамилия. Сякаш нямахте право на собствено развитие, на собствен живот. Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, допуснахме омраза, простотия, ниски страсти в живота на децата ни. Колко сребърника добихте за това? Допуснахте Сорос да ни диктува мъже или жени сме? Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, допуснахме COVID да обрече децата ни на неграмотност и самота. Борисов, Доган, Радев, Кирил и Асен, Слави, ще допуснем ли Илон Мъск да ни праща роботи на децата ни, да ги обичат и да правят, може би, поколения с тях? Мога да заснема сериал, да напиша книга, колко ви навредихме, уж, че ви помагаме. Деца, как ще живеете в този замърсен от политиката свят? Ето примери от дните след изборите за 48-о Народно събрание.
Примерите следват, няма да влизаме в тях. Какво ще кажете за отговорността и към младите на политиците? Някак всички заставате винаги, ние за младите, ние за децата, ние сме грижовни, а какво всъщност правим реално?
Опасявам се, че ако ние с вас така бяхме от поколението на затягане на коланите от 90-те години, когато всичко беше посветено на това. Днес отглеждаме поколението не на COVID, а поколението на изборите, на безкрайните избори. Вече 2 години това правим.
Добра находка.
Децата ни започнаха да живеят с мисълта, че България не е управляема държава, в която се провеждат периодично избори и периодично означава през няколко месеца. До степен, до която и това поколение, което започва сега да гласува, моя син гласува за първи път тази година, започват и на тях им омръзва. И те губят интерес, защото това се превръща в една рутинна процедура, повтаряща се така прекалено често. Надявам се България да излезе от този цикъл и ние ще направим всичко възможно за това, разбира се, съобразно нашите сили. Но много ми се ще след време да не се така брандираме нашите деца като поколението на безкрайните избори.
Добре, сега ще ви продължа една не много шеговита хипотеза. В този бъдещ парламент очевидно противоречията и възможността да се състави кабинет са граничат, така за момента, с минимума. Но аз си позволих да задам един въпрос първия ден, който вашия лидер, генерал от запаса Стефан Янев, заяви, легитимира партията ви. Да чуем какво отговори той.
Може ли, господин Янев, още един въпрос? Готов ли сте да бъдете най-добрият министър-председател на последните 30 години? Нека той да отговори. Готов ли сте? Поемате ли този ангажимент?
Тази оценка зависи от мен, не бих се посменял, владявам аз.
Не, готов ли сте вие като личност?
Аз като личност съм готов.
Браво!
Съжалявам, че така се получи. Наистина.
Дръжък въпрос ви задавам, господин Янчев. Готов ли, т.е. той заяви готовност, Стефан Янев, но възможно ли е той да обедини противоречащите си, съперничащите си, взаимно упрекващите се политически партии?
Вижте, историята вече отговори на вашия въпрос, дали е възможно той да бъде един добър министър-председател, защото той беше един добър министър-председател.
Служебен,
в един
обаче
много сложни времена за България, в един много напрегнат момент, той успя да балансира и да преведе страната през този момент мирно, спокойно, без да става телевизионна звезда, без да търси тази популярност, която обикновено политиците напипват интуитивно и в която се впускат с всички сили. Така че това е отговор на въпроса. Иначе предишният парламент не се различава като възможности за съставяне на правителство от днешния. Вероятно и следващия няма да бъде по-различен. Тъй, че ако политиците очакват да въртат рулетката безкрайно, докато топчето се спре пред този или пред онзи, по същия начин и ние бихме могли да кажем Български възход настоява за избори, докато ги спечели Български възход.
Да, но аз ви задавам
това. Това е една безкрайна сага, от която България няма нужда.
Задавам ви въпроса, защото вие ще бъдете най-малката парламентарна група, но с хора, с опит, както подчертахме в коалицията, с един, както казвате, Стефан Янев, който успешно е преминал своя мандат на министър-председател, макар и служебен. Трябва някой да прояви здрав разум. Възможно ли е Стефан Янев да бъде излъчен като разумния министър-председател?
Аз ще подредя нещата по друг начин. Не е въпроса кой ще е министър-председател. Въпросът е може ли България да продължи напред. Защото във всяка една драма, всеки един труден исторически момент трябва да бъде сложена чертата някъде и да продължим напред. Така и ние, българите, трябва да сторим това, защото в противен случай се въртим в един омагьосан кръг, от който не излизаме с цената на много социални, икономически, политически, каквито искате проблеми, които дълго време ще носим със себе си. Дали Стефан Янев е човекът, който може да стори това? Аз съм убеден, че той като личност може да го направи. Убеден съм, че Български възход има потенциала да го стори. Въпросът е дали може Българското народно събрание да изгради такова мнозинство или такъв състав от партии, които да застанат за тази идея. И за това е нужно особено усилие, но то си струва, защото, пак казвам, нито предишното, нито сегашното, нито следващото Народно събрание ще бъдат много различни като потенциал.
Те не са най-отличните примери, имаме други в историята. Но да продължим напред. В началото на седмицата след изборната нощ Бойко Борисов предложи своята хипотеза за сформиране на политическо разбирателство, ако мога така да се изразя, като предложи и хипотеза как пък кой да бъде медиатора, скулптора или как да кажа каква да бъде философията на създаването на Радкова правителство, да го видим и да продължим. Господин Борисов, поздравление, Барновска. Дали това политическо обединение, което предлагате, ще бъде възприето от вашите, от другите политически партии? Обсъждали ли сте го с тях? Това ми е първият въпрос.
Не, не съм обсъждал с никой нищо, защото считам, че трябва да изживееме емоциите си от изборите, защото и аз съм щастлив, че си върнахме моя мир в София и победихме хазарта. Радвам се, че сме първи в Пловдив. И ние се радваме. И може би не личи, че се радваме. Като мине и радостта и болката, мисля, че ще се намери някакво сечение.
Вторият ми въпрос, който е много важен, вие говорите,
ти почна като
че
Кирил Петков.
Които...
Нещо да кажа, той е много важен. Да, той е, че го казва. Той е
това
важен.
Това сравнение с Кирил Петков, благодаря.
Добре,
да
моля ви, защото има и други въпроси.
Питам ви, тези екипи, които ще преговарят. Вие говорите за хора с безспорна репутация. Знаете, в България какъв е кастинга за безспорна?
Атлантическа ориентация. Ако някой съмнява в Мони Паси или Плевнелиев, че са отдадени на Европа и НАТО, аз не се съмнявам. Затова дадох само примери. Може да не са те, може да са други. Те да предложат екипи. Ние ще се съобразиме с тях. Нищо не им предлагаме на сила. Просто казвам, че срещу Мони Паси не би трябвало да кажеш, че не е евроатлантик, не? Не е кмета на Видин. Бивши.
И трето нещо, като служебен кабинет ли предлагате и защо пропуснахте срамежливо името на Радев, президента Радев?
Какво съм пропуснал?
Срамежливо името на Радев в цялата тая конфигурация. Той каква роля ще играе?
Ами аз не искам да съм пък в ролята на Христо Иванов, първо да ходя да клече отпред, а па след това да му казвам да ни събира там, за да се решава. Мисля, че след като стотици хиляди са застанали зад нас като партии, спокойно можем да проявиме разум и да се разбереме ние. Иначе Конституцията предвижда, като не се разбереме, си остава служебното правителство на Радев. Така че аз не съм пропуснал никого. Той е много важен участник и то безспорен в момента. Но не мога му кажа или ни вика, или еди кой. Ако прецени.
Е, господин Йончев, политическа мъдрост, може би и така, как да кажа, логиката на ветерана в управлението Бойко Борисов, не можем да отречем, че е такъв, независимо кой как го оценява. Готови ли сте вие първо, Български възход, да излъчите представители в един такъв преговарящ екип? Какви биха били, ако не назовете имената като само евроатлантическа ориентация или както държи Борисов? И каква е ролята на Радев в момента, президента Радев?
Вижте, паралелите в историята са много ясни, особено за нас, хората с някакъв опит. Борисов много прилича на едни лидери на БСП от 90-те години, които размахваха една карта с червени райони и обясняваха как са спечелили изборите, обаче не можеха да управляват, защото нямаше мнозинство, с което да управляват. По същия начин той е поставен в тази ситуация в момента и с цялата му гордост от спечелените избори, всъщност трудно може да конструира управление без останалите участници.
Е, той си го признава, не беше му отречете.
Хубаво е да го признава преди да се хвали. Иначе идеята за разговор е единствената възможна. Пак ме навежда на мисълта за кръглите маси от 90-те години, от които БСП имаше нужда, за да излезе от изолацията. По същия начин и ГЕРБ има нужда от същото. Но по-важното е, че България има нужда от това. Държавата трябва да бъде управлявана и за това е нужен разговор. Как, по какъв начин, от кой, какви са приоритетите и какво трябва да се случи в следващите 3, 6, 10, 12 месеца, за да излезем от поне от този затворен кръг. Не казвам, че трябва да търсим по-далечен хоризонт, защото очевидно в това разнородно народно събрание не може да бъде намерен дългосрочен
перспектива. И ще излучите ли вие като част от преговарящия екип, например Стефан Софиянски, един друг ветеран в политиката, Румен Петков също може да бъде квалифициран?
Въпроса за това кой трябва да участва. Аз доколкото разбрах, двамата ветерани, които излъчва господин Борисов, са по-скоро в ролята на модератори или така не участници, а водещи разговорите.
Ролята на свещеника, който спомага да се подпише примирието във Втората световна война на границата.
Списък е безкраен на подобни личности в България. Слава Богу, имаме какво да излъчим. Слава Богу, България е оставила достатъчно личности в най-близката история. Защо не е Петър Стоянов? Защо не е този? Защо не е онзи?
Този въпрос можем да го... Петър Стоянов номинирате ли?
Не, казвам защо Борисов не номинира Стоянов или СДС не номинира.
А вие кога се намерите? Това е въпрос.
Разбира се, това е разговор, който ще проведем, когато има покана. Вижте, ние не ходим на срещи, на които не сме канени. Така че...
Отправи Борисът публична покана, какво?
Тя не беше дефинирана с кой иска да започне разговора, дали това е един тип кръгла маса разговор, в който всички участват, в който всеки минувач може да се спре и да участва, или ще бъде строго в парламентарния формат, в който има парламентарни групи и те излъчат своите представители. Това предстои да разберем. Но да, ние ще участваме в разговор. Някак си превратно беше интерпретирано това, че сме готови да участваме в всякакви коалиции, във всякакви правителства, на всяка цена. Не, не е така. Категорично Български възход ще участва, ще говори, но няма да управлява с всеки и по всякакъв начин.
Това е добър финал. Аз сега ще подаря нашата закачлива иронична тениска, която подаряхме на предишните управляващи, защото те са харвардци. Хайде, вие не сте, но по-важен е надписа отдолу. Под Harvard Law пише Just kidding. Просто се шегувам. Дано някой не се пошегува из вас.
Аз с мен са се шегували много пъти. Иначе, за съжаление, в Harvard не съм учил.
Гледайте към фотографа. Да, това ви го давам така, нали? Да, разбирате, вие сте човеки с чувство за хумор.
Благодаря ви, дано да ми стане.
Надявам се. Ще измислим и на вас другите новите парламентаристи нещо.
Аз искам да ви подаря
една книга,
21 урока за 21 век. Така,
Йовал
Харари, един модерен философ, който поднася много интересен прочит на това, което ни се случва. А всъщност аз това, което съм опитвал да ви кажа, не е много оригинално, но според мен
е реално,
то вече се е случвало.
Всичко, което ни се случва днес, вече се е случило по един и друг начин.
Да. Така че просто трябва да четем историята.
Желая ви успех и ще наблюдаваме вашата работа в Народното събрание.
А ние ще слушаме вашите анализи, защото те са интересни.
Добре, благодаря много. Разделям се секунда и се връщаме с следващия събеседник.